لا تأكل من سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا
Jinilah Allah, Mwingi wa rehema, mwenye kurehema. Mwenyezi Mungu hakuna mola ila yeye, na ndiye mwenye uhai wa maisha, kusimamia kila jambo. Akusinzie hapo mshiki wala kulala. Miguu yake peke yake vyote vilivyomo mbinguni vilivyomo kwenye ardhi. Na nani huyu awezaye kuombea mbele yake Mwenyezi Mungu bila idhini yake? Anayajua yaliyo mbele yao na yaliyo nyuma yao, wala hawalijui lolote katika yaliyo kwenye elimu yake Mwenyezi Mungu ila kwa alipendalo Mwenyezi. Mwenzi yake mwenye mbinguni na ardhi, wala kuvilinda hivyo hakumshindi. Yeye mwenye peke yake ndiye aliye juu na ndiye aliye mkuu.
Habari za dunia na taarifa hiyo itafuatiwa na tahariri yetu leo. Baada ya kusikiliza tahariri hiyo, wakati wa kutegea sikio makala ya Afrika wiki hii. Baada ya makala hiyo, tutawaleteni udondozi wa magazeti ya hapa nchini Iran na kisha tutakuwa na makala ya viatu vya Kiislamu. Makala hiyo itafuatiwa na makala ya kila siku ya leo katika historia. Hivyo basi, ni matumaini yangu kuwa utakuwa nasi hadi mwisho wa matangazo haya. Msikilizaji, napenda kukumbusha kuwa unaweza kupata habari kupitia tovuti yetu ya fasttoday.ir/sw. Pia unaweza kupata mwongozo kupitia tovuti nyingine ya Iran Radio.ir/sw. Na baada ya muda mrefu ni taarifa Jumatano saa 6 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 4 imetumia saa 6 kamili samahani kwa saa za hapa Teherani Iran, ikiwa ni saa 5 nusu kwa saa za Afrika Mashariki na saa 4 nusu asubuhi kwa saa za Afrika ya Kati. Majira Burundi Malubo Mashini RC inayofuatayo sasa ni taarifa ya habari za dunia. Lakini kwanza kabisa ni vichwa muhimu vya habari wakati huu. Waziri mkuu wa Pakistan apongeza jitihada za India za kupunguza mvutano na apongeza jitihada za Iran za kupunguza mvutano na India. Zaidi ya Wairani 30,000 wamewasili Saudi Arabia kwa ajili ya ibada ya Hija. Waziri mkuu wa Ethiopia atoa wito kwa Afrika kuendeleza akili mnemba ya ndani. Namna sasa ni taarifa kamili ya habari. Waziri mkuu wa Pakistan Shahbaz Sharif amesifu juhudi za Jamhuri ya Kiislamu Iran katika kusaidia kupunguza mvutano kati ya Islamabad na New Delhi kufuatia shambulizi la kigaidi lililotokea mwezi uliopita katika eneo la Kashmir linalosimamiwa na India. Ametilia mkazo muhimu wa kutafuta suluhu kupitia majadiliano na mikakati ya kisiasa. Katika mazungumzo ya simu na rais wa Iran Masoud Pezeshkian yaliyofanyika siku ya Jumamosi, waziri mkuu Sharif amebaini shukrani zake kwa juhudi zenye huruma, mshikamano na udugu zilizofanywa na Iran katika kusaidia kuondoa hali ya kutoelewana na kuweka mazingira ya kusitisha mapigano kati ya Pakistan na India. Kadhalika amesifu ziara ya hivi karibuni ya waziri wa mambo ya nje wa Iran nchini Pakistan, akitambua pendekezo la Iran la kusitisha mapigano kuwa ambalo lilikuwa hatua ya maana na iliyokuwa na mchango chanya katika kupunguza joto la mvutano baina ya mataifa hayo mawili jirani. Akizungumzia historia ya mivutano, Sharif amebainisha kuwa katika kipindi cha miongo kadhaa Pakistan na India zimeingia vitani mara tatu, lakini hakuna vita yoyote kati ya hizo iliyoleta suluhu ya kudumu kwa masuala ya msingi yanayozikabili nchi hizo mbili zenye silaha za nuclear. Waziri mkuu huyo wa Pakistan amesisitiza kuwa nchi yake inaamini kwamba migogoro kama ule wa Kashmiri, vitisho vya ugaidi na tofauti nyingine za kidiplomasia kati ya Pakistan na India vinaweza kutatuliwa tu kwa njia ya mazungumzo na maridhiano ya kisiasa. Akiwa na matumaini ya kuimarika kwa amani ya kudumu, Sharif amekaribisha hali ya utulivu iliyojitokeza kuendelea kwa sitisho la mapigano na harakati za kuleta mshikamano wa kijirani. Amepongeza rais Pezeshkian wa Iran kwa mchango wake mkubwa katika kurahisisha mchakato huu wa kidiplomasia wenye tija. Kadhalika ameelezea matarajio yake ya kuitembelea Iran katika siku za usoni kwa ajili ya mazungumzo na rafiki wake ambaye ni rais wa Iran, ili kubadilishana mawazo kuhusu masuala ya pamoja na yale yanayoathiri eneo la Asia Magharibi na eneo zima. Kwa upande wake, rais Pezeshkian amebainisha kuridhishwa kwake na kusitishwa kwa mapigano kati ya Pakistan na India kufuatia mapigano makali yaliyodumu kwa siku kadhaa. Pezeshkian amesisitiza msimamo wa Iran kuwa vita na matumizi ya nguvu hayawezi kamwe kuwa suluhisho la matatizo, bali huzidisha machungu na mateso kwa mataifa husika. Rais wa Iran amesema njia endelevu ya kushughulikia tofauti ni kupitia mazungumzo na ushirikiano wa kidiplomasia, si migogoro wala umwagaji damu. Alkadhalika amesisitiza kwamba ugaidi ni changamoto kuu kwa eneo zima na kuongeza kuwa kukabiliana na tishio hili la pamoja kunahitaji mshikamano, ushirikiano wa karibu na udugu miongoni mwa mataifa ya ukanda huu. Zaidi ya Wairani 30,000 wamewasili nchini Saudi Arabia kwa ajili ya ibada ya Hija kila mwaka, huku idadi hiyo ikitazamiwa kuongezeka katika siku zijazo. Tangu kuanza kwa safari za Hija huko mwezi Mei, jumla ya waumini 30,223 kutoka Iran wameingia katika ufalme wa Saudi Arabia, na wote wamesafiri kwa njia ya ndege zilizotua katika miji ya Madina na Jidda. Mchakato wa kupeleka mahujaji ulioanza siku 12 zilizopita umehusisha jumla ya makundi 2007 yaliyoandaliwa rasmi. Kwa mujibu wa ratiba rasmi, zaidi ya Wairani wapatao 85,000 wanatarajiwa kuwasili Maka kufikia tarehe 31 Mei kwa ajili ya kuanza ibada za hija. Timu ya matabibu kutoka Iran ambayo inafanana na mahujaji imeripoti jumla ya wagonjwa 7,348 waliotibiwa kwa huduma za nje katika vituo vya afya vinavyoendeshwa na Iran nchini Saudia. Wawili walihitaji kulazwa hospitalini kwa matibabu. Hakuna vifo vilivyoripotiwa miongoni mwa mahujaji wa Kiirani. Hadi sasa, katika siku za hivi karibuni, mkuu wa taasisi ya hija na ziara za kidini ya Iran alitembelea maeneo matakatifu ya Mina na Arafa kwa ajili ya kukagua maandalizi. Afisa huyo alikagua mifumo ya baridi na miundombinu ya usafi iliyowekwa kwa ajili ya mahujaji wa Iran katika kambi hizo. Ibada ya hija ambayo ni miongoni mwa misimiko mikubwa ya kidini duniani waleta pamoja mamilioni ya Waislamu kwa kila kona ya dunia kila mwaka kwa katika mji mtakatifu Maka. Tuangazie sasa kadhia ya Palestina, ambapo taarifa zinasema katika kipindi cha saa 48 zilizopita jeshi la utawala haramu wa Israeli limeua zaidi wa Palestina 200 na kuwalazimisha zaidi ya wengine 300,000 kuyakimbia makazi yao kutoka ukanda wa Gaza kaskazini kuelekea mji wa Gaza. Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya ofisi ya habari ya Gaza iliyotolewa Jumamosi. Taarifa hiyo imesema tukio hili ni sehemu nyingine ya uhalifu mrefu unaoendelea kuandikwa kwenye historia ya damu ya Israeli. Zaidi ya Wapalestina 200 wameuawa shahidi katika mkoa wa Gaza kaskazini pekee katika muda wa siku mbili, ishara ya mauaji ya kimbari yanayoendelezwa na Israeli. Ofisi hiyo ya Gaza pia imeongeza kuwa jeshi katili la Israeli limeharibu kabisa au kwa sehemu zaidi ya nyumba 1,000 na kuwalazimisha raia zaidi ya 300,000 wa Palestina kuhamia mji wa Gaza, jiji ambalo halina miundombinu ya hifadhi ya ndani. Taarifa hii imebaini kuwa takribani wahanga 140 bado wamekwama chini ya vifusi baada ya jeshi la Israeli kwa makusudi kuzuia magari ya wagonjwa na vikosi vya utawala kufika maeneo ya mashambulio, hatua ambayo ni ukiukwaji wa wazi wa sheria za kimataifa za ofisi hiyo. Pia ilifichua kuwa ndege zisizo na rubani za Israeli zimekuwa zikilengwa kwa makusudi kuchoma mamia ya hema za kambi ya wakimbizi wa ndani katika eneo la Tel Azatar kwenye kambi ya Jabalia, mji wa Beit Lahia na maeneo mengine kaskazini, huku dunia ikiwa kimya kana kwamba haina hisia. Ukimya huu unaongeza mashaka na kuashiria ushirikiano wa kimya kimya katika maandalizi haya. Kuhusu hali ya ndani ya Israeli, imeeleza kuwa hakuna hema wala makazi ya kutosha kwa familia zilizolazimika kuingia mitaani. Kuna ukosefu wa kila huduma ya msingi kama vile chakula, maji na dawa, huku wakazi wakizingirwa kwa mzingiro mkali na mashambulizi. Ofisi ya habari ya Gaza imeendelea kutoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuingilia kati mara moja na kwa njia ya maana ili kusitisha mauaji haya ya kimbari, kutuma timu za uokoaji za kimataifa kuokoa miili na kuwahudumia majeruhi, kufungua mipaka mara moja ili misaada ya kibinadamu na matibabu ya dharura iweze kufikia na kusitisha viongozi wa Israeli kujibika mbele ya mahakama za kimataifa. Israeli ilivunja makubaliano ya usitishaji mapigano na kuanza tena mashambulizi dhidi ya Gaza tarehe 18 Machi. Tangu utawala katili wa Israeli uanzishe vita vya mauaji ya kimbari dhidi ya Gaza mwezi Oktoba mwaka 2023, imeua zaidi ya Wapalestina 53,200, wengi wakiwa ni wanawake na watoto. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ametoa wito kwa mataifa ya Afrika kuunganisha nguvu katika kuendeleza teknolojia ya akili mnemba au artificial intelligence AI iliyoibuka ndani ya bara hilo ili kuchochea utekelezaji wa malengo maendeleo ya bara. Akizungumza katika mkutano wa akili mnemba uliofanyika Jumamosi mjini Addis Ababa kwa Ethiopia, ambao pia ni makao makuu ya Umoja wa Afrika, amesema chini ya mkutano huo ambao umefanyika chini ya kauli mbiu ya kutumia akili mnemba kwa mafanikio ya ushirikiano wa Afrika, amesisitiza kuwa Afrika inaingia katika enzi mpya ya mageuzi ya kiuchumi na kijamii. Waziri mkuu huyo wa Ethiopia anasema akili mnemba inayotengenezwa kwa kuzingatia muktadha wa Kiafrika inaweza kuwa kichocheo muhimu cha ustawi jumuishi na kusaidia kufanikisha ajenda ya mwaka 2063 ya Umoja wa Afrika ambao ni mkakati wa maendeleo kwa miaka 50. Leo tunasimama ukingoni wa enzi mpya yenye matumaini ya ustawi jumuishi wa bara letu unaotochewa na ubunifu wa ndani katika akili mnemba. Huu ni wakati wa kuharakisha utekelezaji wa ajenda 2063 ya Umoja wa Afrika. Amesisitiza umuhimu wa Afrika kuunda upya akili mnemba kwa misingi yake yenyewe, akieleza kuwa Ethiopia inawekeza katika miundo mbinu ya kidijitali na ukuzaji wa teknolojia kuhusiana na AI, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kutafsiri ndoto hiyo kuwa matokeo halisi yanayoonekana. Na Iran imeripoti ongezeko zaidi la idadi ya watumiaji wa intaneti ya kasi ya simu za mkononi, yani mobile broadband, huku ikifanya juhudi za kuboresha huduma zinazotolewa na mtandao wake wa intaneti wa kasi. Takwimu zilizotolewa na shirika rasmi la habari la Iran Irna Jumamosi zinaonyesha kuwa idadi ya watumiaji wa intaneti za simu za mkononi nchini Iran imefikia zaidi ya milioni 125 hadi Machi 20, ongezeko la asilimia 6.61 ikilinganishwa na kipindi sawa na hicho mwaka uliopita. Takwimu hizo zilizotolewa na mamlaka ya mawasiliano ya Iran inaonyesha kuwa kiwango cha upenyo wa intaneti za simu za mkononi nchini kimefikia asilimia 139 hadi mwishoni mwa Machi. Pia takwimu zinaonyesha kuwa idadi ya wateja wa mtandao wa intaneti wa kasi wa nyuzi wa nyumbani, yani fixed broadband, imeongezeka kwa asilimia 1.4 mwaka jana, ikiwa na watumiaji milioni 11 hivi sasa. Ikiwa na idadi ya watu milioni 85, Iran ni mojawapo ya masoko makubwa ya intaneti katika eneo la Asia Magharibi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za dunia kutoka hapa Tehran. Msikilizaji, hapa ni Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Na sasa ni wakati wa kutegea sikio tahariri yetu ya leo yenye kichwa cha maneno: je, ulinzi wa anga ya Yemen unaweza kuwa tishio kwa ndege za F-35 za Marekani? Marekani ilianzisha mashambulizi makubwa ya anga dhidi ya Yemen Machi 15, ambayo ilikuwa operesheni zaidi ya kijeshi ya Marekani Asia Magharibi. Tangu aingie Marekani katika mashambulizi hayo, jeshi la anga na la wanamaji la Marekani lilifanya mashambulizi ya anga yaliyolenga maeneo mbalimbali ya Yemen zaidi ya mara 1,000. Marekani walitumia ndege zilizoko kwenye manuari ya Harry Truman na pia Carl Vinson, manuari zenye uwezo wa kushika ndege za kivita, kulenga maeneo mbalimbali ya Yemen zaidi ya mara 1,000. Pamoja na hayo, lakini Marekani walitambua mara moja kwamba walikuwa na kazi ngumu sana mbele ya kuharibu uwezo wa kijeshi wa harakati ya Ansarullah ya Yemen. Kuendelea kushindwa pamoja na kuongezeka kwa hasira na hasara za kijeshi za Marekani na uwezekano wa kutunguliwa ndege muhimu zaidi ya kivita ya Marekani ambayo ni ya kisasa kabisa, yaani ndege ya F-35 kizazi cha tano, kulipelekea ikulu ya White House kubadilisha ghafla msimamo wake kutangaza kwamba ilikuwa imeanzisha shambuliano ya Yemen, ambapo imesimamisha operesheni zake za kijeshi dhidi ya Yemen. Televisheni ya NBC ya Marekani ilikaribu Marekani zaidi ya dola bilioni 1 ikiwa ni pamoja na maelfu ya mabomu na makombora yaliyotumika katika mashambulizi. Katika makala yenye kichwa cha habari, kwa nini Trump aliamuru ghafla kusitishwa mashambulio dhidi ya Ansarullah, lilitaja sababu za kusitishwa ghafla mashambulizi hayo kuwa zilitokana na matokeo yaliyotarajiwa ndani ya kipindi cha mwezi mmoja. baada ya kutumia dola bilioni moja na kupoteza idadi ya ndege za kivita aina ya F-18 Super Hornet pamoja na idadi kubwa ya ndege zisizo na rubani za MQ-9 Reaper, subira ya Trump ilifikia kikomo. Sehemu nyingine ya ripoti inasema kuwa Wayemen walihatarisha maisha ya askari serikali kwa kutumia ndege pili ya ndege za kivita Marekani, na hivyo kupelekea Trump Trump kusitisha kampeni ya Marekani alikuwa kujua ndege hizo za Marekani na jeshi la Yemen ilikuwa ni fedheha kubwa sana kwa Marekani. Swali ni je, ni nani watulizi wa makombora yalitumwa na Yemen kukabiliana na ndege hizo hasimu za Marekani ambayo yalizua hofu kubwa kwa Marekani? Kwa Yemen walifungua kombora lao la ulinzi kama mafakiri moja kombora hiyo CM9 na mfumo ulinzi wa anga wa saa sita uliotengenezwa na Umoja wa Sovieti. Huli mfumo ulinzi wa masafa ya wastani ukiwa na rada ulitumika kuzuia ndege karibu 20 zisizo na rubani za Marekani za MQ-9. فان تهران ذاك السيد صوت جمهور فهذا كان في نصيبي صارخا فسلم لا ارجوك لا تضرب ولدي ساعترف سادمكم على مكان وجود زوجي احمد حالا اقبل قدميك يا استاذ اترك ولدي.
Natumai huna neno msikilizaji mpenzi wa Radio Tehran. Karibu tuangazie yako kwa ufupi baadhi ya matukio yaliyogonga vichwa vya habari barani Afrika ndani ya siku saba zilizopita. Huni mwa yale tunayojadili leo, hujuma za droni za geuka kwa jinamizi nchini Sudan, hali tete nchini Libya baada ya kuibuka mapigano mapya Tripoli, na CHADEMA yaendelea kufungwa na mipasuko ya ndani kuelekea uchaguzi mkuu wa Tanzania. Tuanzie kaskazini mwa Afrika ambapo wananchi wa Moroko waliandamana wiki hii kuunga mkono wa Palestina wanaoishi katika ukanda wa Gaza, wakitangaza mshikamano wao na watoto wengine wa Palestina lililozingirwa ambao wanakabiliwa na njaa, kiu na maradhi, huku mgogoro mbaya wa kibinadamu uliosababishwa na Zayuni ukiendelea kuwasakama. Waungaji mkono hao wa Palestina nchini Moroko waliingia katika mitaa ya Tanger usiku wa kuamkia Jumatatu hii wakieleza mshikamano wao na watoto Gaza ambao wanakabiliwa na njaa kutokana na vita na vizingiti vinavyowekwa katika eneo hilo. Waungaji hao walitangaza kusitishwa njaa kuendelea kuwasakama Palestina kuendelea kuzingirwa Gaza na mgogoro wa kibinadamu wa Palestina hilo hususan watoto. Washiriki wa maandamano hayo pia wamepinga makubaliano ya kuruhusu wa kawaida kati ya Moroko na utawala wa kizayuni iliyofikiwa mwezi Desemba 2020. Hatua nyingine, hafla ya uzinduzi wa chama kipya cha aliyekuwa rais wa Kenya Rigathi Gachagua cha Democracy for the Citizens Party DCP kwa kifupi zilivurugwa mapema Alhamisi hii baada ya kuingiliwa na watu waliotajwa na vyombo vya habari nchini humo kuwa wahuni. Tukio hilo lilitokea muda mfupi baada ya msafara wa Gachagua kuondoka katika ukumbi wa hafla hiyo akiwa na maafisa wengine wa chama hicho kipya. Hata hivyo, maafisa wa usalama walichukua hatua ya haraka na
lazima
ghasia kwa wahuni waliokamatwa na wafuasi wa Gachagua wakipigwa hadharani. Maafisa usalama wa Kenya walifyatua risasi hewani wakati wa vurugu hilo, ikawa hali ya mshike mshike. Sasa zetu hizo za kijamazi, Gachagua amesema kama kiongozi wa DCP anaahidi kwamba atawasikiliza wa Kenya na kutimiza zilizoachwa wazi na viongozi wake wanaokihama chama hicho kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba. Jinamizi la migogoro imeendelea kuiandama Chadema na kukuba kumi ya vigogo wanamia wana chama wakiendelea kujivua chamani. Wanawaje uongozi wa chama hicho unasisitiza kwamba chama bado kipo imara na salama wanaguliwa na serikali.
فعليه يناسك أولا بهذه التلاوة العطرة للأهل.
Kwa taharuki ngali imetanda Tripoli nje kwa Libya baada ya kuibuka mapigano mapya na mafungo dhidi ya serikali ya kitaifa yalisuka Ijumaa hii mjini Tripoli, na waziri kadhaa wakizuru shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia usalama. Wala wa ahali wa mafina na kutu
yaliyosalia huko huko kaskazini Afrika, huduma za drone kutoka Nigeria kwa taharuki nchini Sudan, ndege zisizo na rubani zimeshambulia kituo cha polisi huko Madrid, na jimbo la Afrika Kusini ingawaje hakuna shahidi linalodai kuhusika na shambulio hilo, lakini inaaminika kuwa limefanywa na kikosi cha msaada wa haraka RSF. Siku ya Jumatano, mtandao wa madaktari wa Sudan ulitangaza kuwa raia wanne waliuawa na wengine wakijeruhiwa katika shambulio la mizinga lililotekelezwa na RSF kwenye mji wa Khartoum. Aidha, haya yanajiri siku chache baada ya jeshi la Sudan kusema kwamba wapiganaji wa RSF wameua na jasamu katika shambulizi la kombora huko Alshehr, mji mkuu wa jimbo la Darfur kaskazini magharibi mwa Sudan siku ya Jumatano. Huku hayo yakiarifiwa, uamuzi wa Rwanda wa kukubali wafurushwa kutoka Marekani unakosolewa na Amnesty International, shirika hili likidai kuwa maeneo hayo yanakiuka mkataba wa wakimbizi. Katika taarifa yake kwa vyombo vya habari, shirika hilo la kutetea haki za binadamu linagusia mfano wa Rwanda na Uingereza mwaka 2022 kwamba hifadhi ya wakimbizi kabla ya waziri mkuu wa Uingereza aliyetembelea karibuni Keir Starmer kubatilisha alipoingia madarakani rais wa Marekani Donald Trump alianzisha sheria kali ya kuwafurusha raia wote wa kigeni kwenye nchi humo bila ya kuwa na vibali. Rwanda ilisema kwamba ina uwezo kusaidia kupunguza mateso ya nchi nyingi za Ulaya. Kwa hivyo watetezi wa haki za binadamu kwa muda mrefu wameelezea wasiwasi wao kuhusu vifo vya watu wanaoshindwa kuwasaidia serikali ya Rwanda, pamoja na madai ya mauaji ya watu wengi ambao wanatafutwa katika nchi vile zaidi. Na wizara ya mambo ya nje ya Misri imetangaza habari ya kurejeshwa nchini humo kutoka Marekani turathi 25 za kihistoria za kisanii zilizotolewa balozi mdogo wa Misri mjini New York alisimamia urejeshwaji wa turathi hizo, ambazo wizara ya mambo ya nje ya Misri imeeleza kuwa ndicho kiasi kikubwa zaidi cha nyara za kale zilizosafirishwa kwa njia haramu na zilizopatikana kwa siku za hivi karibuni. Mkusanyiko huo unajumuisha vifuniko vya mawe na mbao ya sarkofagas, vinyago vya kauri na vikombe vya mbao. Chombo kikubwa cha itasaidia katika mchakato wa kupoza majeraha ya nafsi yaliyosababishwa na uraji wa jinai za makoloni na kuongeza utabiri wa nchi hiyo. Ni hayo ya wiki hii. Jina langu ni
kuwahamishia Libya wakazi wa Gaza.
dada la Kehana ambacho kuchukuliwa kwenye kifasi pia limetanguliza mbele habari kwamba kuna kundi la walimu chake cha habari kinasema viongozi wasema kuolea vijana wakilimu na imani na serikali sasa na kipia jicho gazeti la Amkar namba blog ukurasa wake wa mbele na picha ya mkutano inayoendelea jumuiya ya Kiarabu ambao mjadala kuhusu gazeti hilo limenukuu taarifa ya mwisho kuwa mkono mbali na utaratibu wa mauaji ya kimbari Israeli ya Gaza pia imetangaza kuunga mkono mazungumzo ya nyuklia baina ya Iran na gazeti la Jams Jam nalo limetanguliza mbele habari na kusisitiza kuhusu kuwa Marekani ni mtumizi wa mabomu wakati habari nyingine iliyosoma hivi ni nukuu ya Rais Masoud Pezeshkian akisema kuwa Iran inaona fahari kuwa na vikosi vyake baharini katika maji ya kimataifa. Trump aliongopa kwamba anataka suluhu, asema kiongozi mwadhamu, ndivyo kilivyosema kichwa cha habari katika gazeti ya Anesana. Sasa naligeukia gazeti la Jumhuri Islami ambalo mbali na kuipa ndogo na habari ya kiongozi mwadhamu, lakini pia limetoa kipaumbele maalum kwa habari ya maandamano ya uungaji mkono watetezi wa Palestina huko London, mji mkuu wa Uingereza. Picha ya maandamano hayo inaonekana kwenye ukurasa wa mwanzo wa gazeti hilo. Baadhi ya mabango yaliyobebwa na waandamanaji hao yana jumbe zinazosomeka hivi: uhuru Palestina, acheni kuwapiga watoto mabomu na Gaza inaangamia. Pia limeandika Israeli yafanya mauaji halaiki ya watoto wengine wajaanaoa katika wakanda Gaza. Makampuni ya viwanda ya kushughulikia barua rais wa Iran kulalamikia mgao umeme na Iran yataka kuondoa vikwazo vya shughulika pamoja na kimtaribu kuliodai kupambana na kuhamasishaji wa fedha cha kuna Financial Action Task Force na kupitia gazeti la Iran Daily nalo limeupamba ukurasa wake wa mbele kwa picha inayoonyesha rais Pezeshkian akiwa na maafisa wa serikali. Kichwa cha habari hiyo kinasema miradi mipya ya taifa ya mawasiliano zake nyingine inazozunguzwa sema Trump anasema Trump kwamba anatumia mamlaka na uwezo wa kuonyesha mali ya kenda. Rais Pezeshkian anasema Iran inapatanisha mazungumzo lakini hayakuthibitishwa. Kwenye michezo kuweni baada ya Iran zimtaraza mgeni katika Asia sanko wanawake kuingia suku kumbe na jini yake na mkisikizaji sina kwa meza yetu bila kia kundozi
wakitumia lugha fasaha na inayoeleweka kwa mujibu wa akili na ufahamu wa watu. Leo pia katika sehemu ya 55 ya mfululizo huu Taufiki ya Allah, tutaendelea kuzungumzia malengo na mafanikio ya Mwenyezi Mungu.
Thank you. واستغفرنا من على جنبك وعلم الأخ في أنه يعمل أخطابا لتمشية أمه وأين أخونا الذي كان معك
siku kama ya leo miaka 153 iliyopita alizaliwa Antonio Francis Kaiser von Königsberg. Tunashukuru Uingereza Kaiser alijiunga na chuo kikuu cha Cambridge mjini London baada ya kumaliza masomo yake ya awali. Mpinzani mkubwa wa vita vya kwanza vya pili vya dunia, vita vya Marekani dhidi ya Vietnam, hata kufikia hatua ya kufungua mashtaka dhidi ya viongozi wa Marekani ambaye alipewa jina la Kaiser von Rosen. Mwaka 1950 masomo hiyo yalitunukiwa tuzo ya fasihi ya alifariki dunia mwaka 1970. Siku kama ya leo miaka 51 iliyopita India ilifanya jaribio la kwanza la bomba lake la nyuklia katika jangwa karibu na mpaka na Pakistan. Utaratibu huo baada ya nchi za Marekani, Uingereza, China na Ufaransa, India na kuwa nchi ya sita kwa kuwa na nguvu za nyuklia duniani. Mwaka 24 baadaye, mwaka 1968, India ilifanya majaribio mengine matano ya nyuklia ilifanikiwa kutengeneza silaha za atomiki. Moja ya malengo mengine ya baraza hili ilikuwa ni kupanua makumbusho katika maeneo ya amani ya duniani. Ushirikiano kila upande, lengo la utamaduni ya kuangamiza athari za dhana za kimataifa kuanzishwa sehemu kwa jina la makumbusho na kuhifadhi athari za kale za kizazi kilichopita.
Naam, hapa ni Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu Iran. Kabla ya studio ni waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amesifu juhudi za jamhuri ya kiislamu Iran katika kusaidia kupunguza mivutano kati ya Islamabad na New Delhi. Amesema hayo katika mazungumzo ya simu na rais Masoud Pezeshkian wa Iran. Jeshi katili la Israeli limeua Wapalestina zaidi ya 200 ndani ya saa 48 katika ukanda wa Gaza na kuwalazimisha zaidi ya Wapalestina wengine 300,000 kuyakimbia makazi yao. Na zaidi ya Wairani 30,000 wamewasili nchini Saudi Arabia kwa ajili ya ibada ya hija kila mwaka, huku idadi hiyo ikitazamiwa kuongezeka katika siku zijazo. Na kutoka hapa Teherani, ila kwa shughuli kwa kuona sehemu ya mwisho. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
I don't know. يتبع الرسول بأن يرفع رأسه ويدرج استقره مطمئنا، ثم يذهب إلى السجود، وبعد السجود يأتي بالجلسة الواجبة بين السجدتين بأن يرفع رأسه بعد ذكر السجود ويجلس مطمئنا، ثم يعود إلى السجود ليأتي بالسجدة الثانية، ثم بعد أن يكمل ذكر السجود يرفع رأسه ويجلس ويأتي بجلسة الاستراحة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية لا يقوم رأسه
الدكتور.